Kiss de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă, fără precipitații. De vorbă despre campania electorală cu analistul politic Nicolae Negru și specialista în comunicare Aurelia Piero. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne reauzim cu bine în această dimineață și după mai bine de o săptămână de absență. În România au avut loc alegeri locale, primul vot organizat în condițiile pandemiei de coronavirus și o repetiție generală pentru alegerile parlamentare din această țară din 6 decembrie. Participarea la vot a fost de 46,2% la nivel național, cu numai 2% mai mică față de alegerile locale de acum 4 ani. Bucureștiul a înregistrat cea mai scăzută prezență la vot din țară, cu numai 36,92%. Cu toate acestea, participarea a fost cu aproape 4% mai mare față de alegerile din 2016. Dintre județele din România, doar Iașul și Vasluiu au mai avut o prezență la vot de sub 40%. Potrivit exit poll-urilor, la București, activistul civic Nicu Ștordan, susținut de Uniunea Salvați România și Partidul Plus al fostului premier Dacian Cioloș și de Partidul Național Liberal aflat la guvernare, a înfrânt-o clar pe Gabriela Firea, primarul general din partea socialdemocraților. Mai mult, USR Plus și Partidul Liberal și-au adjudecat, se pare, și 4 din cele 6 sectoare ale capitalei României. La Cluj, fostul premier liberalul Emil Boc a câștigat un al 4-lea mandat cu peste 70% din voturi. Alte curse interesante în mari orașe. La Timișoara se pare că primăria i-a revenit lui Dominic Fritz, candidatul USR Plus, cetățean german, stabilit cu câțiva ani în urmă în oraș. Uniunea Salvați România și Partidul Plus al fostului premier Dacian Cioloș au mai câștigat sau ar putea câștiga la Iași, Brașov și Constanța. În România, săptămâna trecută, fuseseră înregistrate aproape 10.000 de cazuri noi de COVID-19, fiind un record de la începutul pandemiei. În Republica Moldova, care se pregătește de asemenea pentru alegeri prezidențiale pe 1 noiembrie, s-au înregistrat duminică încă 341 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate trecând de 50.800 de cazuri. Aproape 1.300 de persoane au decedat în legătură cu COVID-19. Pandemia de coronavirus a făcut peste 1.000.000 de morți în lume de când Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din China semnala apariția bolii la sfârșitul lui decembrie anul trecut. Și aceasta potrivit unui bilanț întocmit de agenția France Press.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice maxime ating 23 de grade în nord, 26 în centru și la Chișinău și 28 de grade în sud. Mâine se așteaptă averse puternice de ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei, prezentată de agenția IPN. La Chișinău, președintele Igor Dodon, premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei se întâlnesc la o ședință săptămânală. Are loc ședința operativă a serviciilor primăriei Chișinăului. Administratorii azilului de câini fără adăpost AOVA din capitală organizează o conferință de presă pentru a se plânge de presiuni din partea municipalității. Institutul Provest, o organizație neguvernamentală, găzduiește o dezbatere publică online cu tema Republica Moldova în contextul migrației globale. Câteva repere din agenda internațională. În România sunt așteptate rezultatele oficiale în urma alegerilor locale de duminică. Președintele Franței, Emmanuel Macron, începe o vizită de 2 zile în Lituania și Letonia. Secretarul de stat american Mike Pompeo vizitează Grecia pentru convorbiri cu premierul Kyriakos Mitsotakis și alți oficiali. Comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni, susține o conferință de presă la Bruxelles despre planurile pentru Uniunea Vamală.
Interviul emisiunii.
despre candidații care se prefigurează înainte de startul oficial al campaniei prezidențiale. Despre mesajele și tacticile acestora a stat de vorbă Vasile Botnaru cu experta în comunicare Aurelia Pieru și analistul politic Nicolae Negru. I-ați putut asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la capăt, dar acum difuzăm în reluare un mic fragment.
Nicolae, întâi și întâi, e vreo noutate în campania prezidențială din acest an? E vreo surpriză sau sunt lucruri pe care dumneata la viața de jurnalist le-ai tot văzut?
Nu putem să spunem că sunt surprize, era de așteptat. De fapt, se știa de la început cam cine o să candideze. Unii și-au anunțat cu o jumătate de an în urmă că sunt porniți pe această cale.
Președintele dimpotrivă încerca să facă din asta
era
un
clar,
spectacol.
Era clar și președintele, el avea niște probleme și acest spectacol, din punctul meu de vedere, era legat de altceva.
El aștepta... Aș recunoscut, juridic n-avea dreptul să...
Nu, numai juridic, da. El aștepta un semnal de la Moscova, un semnal de la Putin, cel puțin de la Mișustin sau de la Patriarh, și acest semnal asemănător cu cel care a venit de la Uniunea Europeană, de la Partidul Popular European, de la
Iugoslavia răsăritului.
Da, binecuvântarea răsăritului, asta aștepta.
Și a venit, apropo, sau nu?
Și n-a venit, asta e enigma acestei, sau surpriza, să spunem așa, dar vom vedea pe parcurs. Vom vedea pe parcurs, fiindcă vorbim de acum de domnul Dodon.
Adică cert nu este un billboard cu Putin alături.
Nu este o fotografie cu Putin, cu Greceanei, cu Dodon, la o masă, stând undeva, așa întâmplător, întâlnindu-se și discutând ei ceva, dacă vă amintiți cu mai mulți ani în urmă a fost așa ceva. Și mai e o surpriză neplăcută, a apărut primarul de Bălți. Primarul de Bălți, care este bine echipat în vedere financiar, din punct de vedere financiar, e adevărat că nu se prea știe de unde vin acești bani, adică ce afacere a avut domnul Usat.
Rasiscă, železnă de rog,
așa e de lung.
Prițeles minte cum spunea el, că a făcut și el niște scule acolo pentru rasiscă,
dar o să ia din voturile lui Dodon.
Aurelia, pe dumneata, ce te-a surprins?
Deocamdată nu m-a surprins nimic în această campanie. Este lipsă de originalitate în teme. Nu avem candidați politicieni noi și politicieni puternici pe piață. Cât privește susținerea și implicarea factorului extern, a reușit doar Donald Tusk să transmită un mesaj de susținere pentru lidera PAS.
Și a băgat mai multe zăzanii.
Și a băgat, cred că, mai multe zăzanii și cam atât. Trendul acestor alegeri prezidențiale va fi determinat de patru actori, patru actanții mai activi și cu șanse. Deci Dodon, Sandu, Năstase, Usatăi, cum ați menționat și dumneavoastră. Eu îmi imaginez că ei sunt cam la un nivel. Deci dacă Năstase câștigă prin activitatea parlamentarilor, are echipa aceasta foarte consolidată de deputați în Parlament, Munteanu, Moțpan, atunci Usatăi e mai mult intrigă și se poziționează pe această piață ca un politician non-conformist, nu mai știu să zic chiar antisistem, și prin aceste scurgeri de informații, declarații de astea, el mai mult intrigă electoratul și poate de aceasta joacă în sondaje.
De la lansarea lui, în fapt, din noapte, și până în momentul în care vorbim, a trecut ceva timp și n-a livrat excentrismi genul porumbei, dosare.
Nu știu, l-am văzut într-o seară că prăjea un curcan. Deci, nu știu, ați văzut sau nu, parția a fost chiar duminica trecută. Și, deci, a fost un gen de comunicare non-verbală foarte simbolistică, cu referințe concrete. Referitor la candidatul așa principal, cum îl plasează sondajele, deci Igor Dodon... Faptul că a refuzat să participe la dezbateri, da, asta denotă un grad de aroganță. În general, vreau să zic că, cu orice risc, că a depășit la capitolul aroganță, impertinență toți predecesorii săi. Dar, iată, Igor Dodon a ținut piept seducerii puterii. Iată, a capitulat în fața puterii. Deci puterea de vrea să zice că corupie. Și când zic că de corupție, nu am vedere corupția în forma ei clasică, cum o percepem noi, dar corupie degajare morală, culturală, deci o degajare totală popularistă în comunicare.
Dar cu locul nu trebuie să scăpăm din vedere.
Cu locul rămâne și eu cred că el va fi foarte omniprezent și faptul că el nici nu va participa la dezbatere în primul tur alegerilor. Acest lucru denotă aroganța și faptul că un lider se poziționează ca anfitrion și ca deja învingător a campaniei. Pe de altă parte, eu ca piarist vă zic că acest comportament se acceptă.
Nu, înțeles. Dar el câștigă sau pierde, Nicolae, din asta? Ocaziile ratate de a se confrunta cu adversara numărul 1 întâi, dar și cu toți ceilalți.
S-ar putea ca el să regrete acest lucru, fiindcă totul ce se va vorbi la dezbatere se va vorbi împotriva lui. Se vor aduce probabil acolo anumite fapte care el o să trebuiască să le dezmintă.
Chiar istoria aceasta,
istoria aceasta cu Culiocu, cred că ar putea să mai fie ceva în spatele acestei istorii.
Să mai fie vreun Culioc.
Sau participarea lui la anularea alegerilor în Chișinău în 2018, atunci când au anulat rezultatele. În campanie electorală întotdeauna pot să apară surprize și el are o trenă așa foarte lungă de acțiuni care trebuie încă explicate și care ar putea să apară.
Un fragment din emisiunea de duminică Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru a discutat despre campania electorală cu analistul politic Nicolae Negru și experta în comunicare Aurelia Peru. Emisiunea integrală o găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Comitetul Internațional pentru Protecția Jurnaliștilor a intervenit la începutul lunii în favoarea jurnalistului turc Oktay Can Demir, arestat și judecat acum în libertate pentru insultarea unei figuri istorice a Turciei. Jurnalistul se amuzase într-un tweet de invazia pe canalele de televiziune din țara sa a unor noi foiletoane cu sultani, din cele atât de apreciate în România. Bietul jurnalist la începutul lunii a fost arestat și i s-a confiscat computerul, iar acum așteaptă procesul, pentru că în acea postare pe Twitter el ar fi insultat memoria sultanului Ertugrul Gazi, care a bântuit prin Anatolia în secolul al XIII-lea, sultanul din foiletonul difuzat și în România de postul Prima TV cu titlul Putere și Glorie. Deși Turcia e o țară încă teoretic laică, pe hârtie chiar mai mult decât România, în ultimul deceniu Erdogan a făcut să se restrângă enorm spectrul laicității moștenit de la Atatürk și de la Republica Turcă ce a urmat. Totuși încă nu se ajunsese la persecutarea unui jurnalist pentru ceea ce e considerat o insultă adusă unui sultan turc de pe la anul 1280. E bine să avem asta în minte când vedem și pe la noi enorma supărare a unora în fața oricăror glume sau chiar a unui studiu istoric ce ar diminua gloria lui Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazul. Asta pentru că românii, dar și vecinii lor ruși, ucraineni și sârbi, trăiesc, ca și turcii actuali de sub sultanul Erdogan, cum mi se spune, într-un univers istoric ficțional în care gloria deseori inventată a trecutului a căpătat consistența realității. Ficțiunea literară a înlocuit-o pe cea istorică. Mulți oameni chiar cred și sunt indignați când li se spune că nu e așa, că Ștefan cel Mare ar fi zis căci Moldova nu e a mea, nu este a voastră, ci a urmașilor urmașilor voștri și așa mai departe. Oamenii chiar cred că atunci când l-au operat felceri străini, ca în piesa lui de la Vrancea, Ștefan cel Mare a povestit cum a râcnit tatăl lui asasinat ca să poată el să strige de durere. La fel pentru mulți, domnia lui Mihai Viteazul este în primul rând ceea ce vedem în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Nu contează că el și-a masacrat creditorii și că a legat țăranii de glie ducând la câteva secole de sclavie autentică. Oamenii chiar cred încă că Bălcescu era un istoric, iar Hajdeu un lingvist. Dar, desigur, câtă vreme nu vom avea ca în Turcia legi care să dea pedepse cu închisoarea pentru insultarea figurilor trecutului, vom ști că trăim în continuare într-o țară a Uniunii Europene, iar nu într-una din cele în care tiranii conduc sprijinindu-se pe gloria morților. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!